Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítám vás u poslechu půl hodiny na aktuální témata. Glosovat je bude spisovatel a publicista Pavel Kosatík. Dobrý den, ráda vás slyším.
Dobrý den, já vás taky.
Pozornosti neujde například fenomén Božena Němcová či sexuální predátoři mezi námi. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Ústavní soud 8 měsíců před sněmovními volbami zrušil část volebního zákona. Podle jeho nálezu zákon porušoval rovnost volebního práva a šance kandidujících subjektů. Je tento rozhodnutí ústavního soudu interpretováno jako poměrně velký zásah. Jak ho vnímáte vy, pane Kosatíku?
No, já jsem včera poslouchal některé politické debaty k tomu v médiích, bohužel zdaleka ne všechny, běželo to myslím celý den. A někdo z politiků to tam nazval tu věc svátkem demokracie. To je možná trošku patetické, ale v zásadě já tomu rozumím tak, že jsme se přiblížili takovému žádoucímu stavu, který bychom si s těmi volbami chtěli spojovat, že se posílí nebo má posílit rovnost těch voličských hlasů. A to, kdyby se dosáhlo a všechno k tomu teď zdá se spěje, tak by bylo obecně velmi dobře.
Reakce na rozhodnutí ústavního soudu jsou rozporuplné, opozice je vítá, premiér Andrej Babiš se k němu vyjádřil velmi ostře, velmi kriticky. Podle něj se ústavní soud snaží ovlivnit politickou situaci a otřásá důvěrou lidí v ústavní systém. Ústavní soud je také kritizován, že to rozhodnutí vydal až po 3 letech od té stížnosti.
No, já si myslím, že takové trochu napětí tam spíš vzniká z toho, že je relativně nedlouho do voleb, ty mají být v říjnu, ale připomeňme si, jak to vlastně celé vzniklo. Loni o Vánocích prezident poměrně nečekaně se tento termín voleb stanovil a myslím, že nejsem první, kdo tak trošku si má chuť spekulovat o tom, jestli to neudělal ve chvíli, kdy už měl informace o tom, že ten ústavní jsou toto chystá a jestli se mu v tom nesnažil nějakým způsobem na poslední chvíli zabránit nebo nějak to zkomplikovat. Chci říct, že v tom určitém časovém tlaku jsme tak trošičku z toho páně prezidentova rozhodnutí a nikoli na základě rozhodnutí ústavního soudu. Já jsem včera poslouchal různá vyjádření politiků, vy jste zmínila to páně Babišovo, předseda dolní sněmovny také za stranu ANO, naopak večer, myslím v Událostech, komentářích jako z mého pohledu velmi konstruktivně i ve vztahu k ostatním svým politickým konkurentům, panu Fialovi z ODS a tak dál, mluvil o tom, že se prostě budou muset dohodnout a že se chtějí dohodnout, což mě znělo dobře, takhle ta politika vlastně jako taková by vlastně měla být i pořád, že jako když se objeví žádoucí téma, znova říkám, ta rovnost voličských hlasů jim nepochybně je, no tak pak je cílem každého politika hodného toho jména, nebo mělo by být, aby tedy se snažil vytvořit podmínky pro to, aby toho bylo dosaženo.
Vysvětlil podle vás, pane Kosatíku, ústavní soud dostatečně pro laickou veřejnost, proč to rozhodnutí padlo právě nyní?
To si netroufám říct, ono, ta zpráva taky, že ta není celá k dispozici. My máme jenom ten základní mediální výstup. Ta zpráva, pokud vím, je 70-stránková a nevěřím, že někdo z nás ji četl, já teda určitě zatím nečili.
Možná, je to i složité čtení pro samotné právníky také.
Jistě, ale já si myslím, že se ještě jako nejrůznějších interpretací dočkáme, ale domnívám se, že ten jaksi základní záměr, který jsem tady už naznačil, ten je v tom nesporný a z hlediska demokracie je pozitivní. Prostě vyčistit trošičku tu volební scénu, ten volební mechanismus a učinit ho pro voliče důvěryhodnějším.
Nejnavštěvovanějším snímkem roku 2020 se v Česku stal dokument V síti o sexuálním zneužívání dětí na internetu. Autory jsou dokumentarista Vít Klusák a Barbora Chalupová. Během 10 dnů ulovili s natáčecím štábem téměř 2500 potenciálních predátorů, z toho 30 žen. Autoři dokumentu jim nastavili past. 3 dospělé dívky s dětskými rysy se pod dohledem filmařů přihlásili na sociální sítě, aby prožili sdíleli zkušenost 12-letých dívek online. Takže tři profily na sítích, tři věrné kopie dětských pokojíčků, a těm predátorům takzvaným nevadilo, že těm dívkám je pouhých 12 let. Připomínám, že nešlo o pedofily. Ti jsou mezi internetovými predátory zastoupeni zhruba ve 3%. Co si o tom myslíte, pane Kosetíku? Jak na vás ten dokument působil?
Mně se z něho udělalo zle a to je dobře, to je smysl té věci. Doporučuji každému rodiči, minimálně rodiči, ale myslím většině dospělých lidí vůbec, aby se na to podívali. Ale mě zaujal takový ten trošku rozporuplný osud toho filmu. Vy tady správně připomínáte ty jeho slavné okamžiky na jaře, kde ještě před tím prvním covidem to vidělo hodně lidí a rozpoutala se o tom společenská diskuse, ale teďka jsme skoro o rok dál a já jsem si začal přemýšlet o tom, kam se ta diskuse tedy dostala, a nejsem si úplně jist, jestli tvůrci jsou z ní spokojní. Ten film má samozřejmě publicitu, před několika dny dostal Berouně velkého trilobita, cenu podstatnou a tak dále, ale ono se to vlastně pořád redukuje víceméně jakoby na ten problém pouze kyberšikany. A trošku z toho zdá se mi vypadává to, co vy jste teďka správně připomněla, že to není jenom problém pedofilů, čili nějaké okrajové, nějakého malého procenta nebo snad promile lidí, kteří mají určitou diagnózu, léčí se nebo měli by se na ní léčit, a proti tomu si tedy dá postovat prevencí, že řekněme svým dětem, dávej si pozor a tak dále, a budeme ten pozor dávat sami, jako toto všechno je řešitelné, ale ten film odkryl ještě něco úplně jiného. A sice to, že těmi nepedofilními pachateli ve velice jaksi plošném rozsevu je postižena velká část populace, jako podle některých průzkumů to vychází až na 1/5, a to jak mužů, tak žen. U těch žen je to o něco častější, ale u těch mužů to taky vychází snad někde mezi 15-17%. A já jsem si myslel, že po tom roce ta debata se posune trochu dál, poněvadž to je velký celospolečenský problém, jako vemte si to, pokud by to tedy tak bylo a každý, dejme tomu pátý člověk, tady zahajoval dospělý život s tím, že má v sobě trauma, tak co to s tou naší společností udělá, nebo pak lecos, čemu jinak nerozumíme, se dá tímto vysvětlit. Čili já bych spíš očekával, že na základě toho filmu se odblokují různé další, a už nejenom kulturní nebo filmové, ale celospolečenské mechanismy. Teď by to stálo za to, aby proběhl nějaký opravdu velký a zásadní a troufám si říct i vládou kontrolovaný nebo inspirovaný průzkum, který by na toto dohlédl a který by popsal, jak to současné sexuální chování dospělých lidí vlastně vypadá, protože evidentně se tedy přesouvá k těm dětem, k těm mladším ročníkům, a to je strašně nebezpečné.
Mimochodem v tom filmu mimo jiné zaznělo, že ti normální chlapi v uvozovkách, z nich jako důvod, proč oslovují nezletilé dívky, uvedli, že jsou pro ně snázej zmanipulovatelné.
No určitě ta mocenská role tam jako je podstatná. Podívejte, jako sex nebo láska může být hezká, ale taky v řadě případů to může být jenom to, že ten, kdo má sílu, ji používá proti tomu, kdo ji nemá, nebo kdo ji má míň. No a taky se tomu může říkat sex, ale je to takový ošklivý sex a nikdo z nás by asi nestál o to se toho účastnit. Doufám, že v žádné z těch rolí. No. Takže co s tím? No,
šel byste tedy cestou jednak průzkumu, rozumím-li vám správně, a i třeba větší osvěty? Možná ještě jednu citaci, jenom větičku. Jeden muž v jedné scéně obvinuje rodiče dívky, že to oni se mají starat o to, co dělá jejich dcera.
No, podívejte, teď se třeba blíží volby a všichni máme plné zuby covidu a leckdo může mít pocit, že to je téma, které nás totálně by mohlo zaměstnat nebo zaměstnává, ale já věřím, že tomu tak není, že je čas a prostor i na jiné věci, a tato je jedna z těch, které mi přijdou důležité. Čili já bych si třeba přál, aby některá strana si to vzala do svého volebního programu jako politikum, že se tímhletím prostě bude zabývat znova. Co se s tím sexuálním chováním jako celkem roku děje, protože evidentně tam probíhá něco, o čem máme velmi málo informací a co je nebezpečné.
Otázka je, kolik tabu vůbec ještě existuje v naší společnosti. Jen pro zajímavost, jak to vidí, jsem minulý týden hovořila s Kateřinou Šafaříkovou, redaktorkou Respektu, o tom, kolik obětí incestu ve vlastních rodinách existuje. Francii hýbe velký skandál sexuálního zneužívání dětí přímo v rodinách. A podle jednoho průzkumu z listopadu zažil incest každý desátý obyvatel Francie.
No tak to by bylo možná ještě horší než tady. No podle těch českých statistik, které já jsem měl k dispozici, tak těmi pachateli jsou nejčastěji ti nejbližší rodinní příslušníci nebo blízcí. Ne, nebývá to tak často rodič, ale bývá to strýc, bratranec a tak dále.
Ukazuje mimochodem, pane Kosatíku, úspěch tohoto dokumentu v síti i to, jak roste obliba tohoto žánru?
Žánrem teď myslíte žánr dokumentu?
Přesně tak.
Myslím si, že ano, a že je to vidět i na jiných filmech. Teď je nový film Heleny Třeštíkové, nedávná nešťastná smrt Karla Vachka připomněla jeho filmy a tak dále. Určitě ta, myslím si, že role dokumentu se zvětšuje, respektive, že se rozšiřuje množství významů, které tomu slovu připisujeme, i z toho hlediska, že se třeba i z části stírají nebo komplikují ty kdysi velmi striktní hranice oddělující film hraný od dokumentu. Teď se v něčem ty sféry začínají prolínat. Někdy to může být na škodu věci, ale velice často je to ku prospěchu.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Posloucháte názory spisovatele a publicisty Pavla Kosatíka. Velké diskuse vyvolala i televizní série Božena o spisovatelce Boženě Němcové. Vrátila se s ní i debata o tom, jak zobrazovat soukromí známých lidí, osobností, jak k tomu přistupovat. Mimochodem, narodila se Božena Němcová 4. února 1820.
Jejda, to je hezké, tak vidíte, co na to mám radost. No, podívejte, já možná vás překvapím. Mě na tom malinko zaskočil už ten název Božena. A zaskočil mě i proto, protože si pamatuju, že sám jsem se kdysi čehosi podobného dopustil a až odstupem několika let mi to došlo a ve svém případě jsem se za to pak omluvil. Já jsem psal knížku o manželkách prezidentů a všechny jsem je tam důsledně nazýval křestními jmény. A ono na tom něco může být. Ono u ženy je to trochu jinak, jako u chlapa je příjmení tím trademarkem. Řekne se Masaryk a zní to normálně. Kdybychom točili film, nezlobte se, že použiju příklad třeba o vás a jmenovalo se to Senková, tak by to znělo trošku stroze, možná. Ale zároveň taková ta automatická a bezmyšlenkovitá, jako to v mém případě bylo, ta bezmyšlenkovitá volba toho křestního jména jakoby vypovídala, že je to něco tak, já nevím, na hraní, nebo není to tak...
Promiňte, vzpomněla jsem si, nemůžu Bach a Šebestová, musím to říct.
Tak jo, tak no vidíte, tak tam to bylo důsledně. No, ale vždycky tak není. No tak prostě jenom dávám k úvaze, jestli i v tom, jak ta jména používáme, tak jestli se neprojevuje rozdílný přístup k těm pohlavím. Slyšel jsem, že autorky chystají další cyklus nebo film o skladatelce Kaprálové a že se má jmenovat Vitka. No tak uvidíme.
Je to příliš familiární?
Může to tak znít. Netvrdím nutně, že to tak je, ale znova říkám, naznačuje, může to taky znamenat, že prostě, že se toho člověka nebojíme. V dobrém, nemusí to znamenat neúctu, ale to, že se to u těch mužů a žen, tak docela často bych řekl, liší, tak něco znamená. Tak jenom abychom to reflektovali, přemýšleli o tom, co, a pokud by to znamenalo něco špatného, tak abychom s tím koukali něco dělat.
Co vám se, pane Kosatíku, vybaví, když se řekne jméno Božena Němcová? Máme ji mimochodem na bankovce ve škole. Povinná četba.
Bankovky se mi teda, no, možná taky, ale... Tak Helichův portrét samozřejmě, potom návštěvy starého Belidla a já prostě ty knihy nebo ty texty její mám rád, a čili já patřím k těm lidem, možná působíme staromilecky, my co čteme knihy, kterým na tom, kromě věcí, které se mi na tom líbily, na tom televizním cyklu, tak mě to vytěsnění toho spisovatelství, mě to vadilo, protože jsem v tom nenašel, jako nepochopil jsem, proč se to tak stalo. Já mně se zdálo, že to vytěsnili jenom proto, že jim to moc neříkalo, nebo že se jim to nezdálo tak atraktivní jako některé třeba ty citové záležitosti, a tak by to být nemělo. To je jako kdybyste o filmu o Gagarinovi v tom filmu zatajila, že se letělo do vesmíru. No.
A jakou máme představu o Boženě Němcové? Co přinesl, co nového možná přinesla ta televizní miniserie? Co podstatného?
Tak jako v rovině jaksi poznání biografie, asi myslím si, že zafungovala dobře. Nebo tak, jak já jsem sledoval ty nejrůznější reakce, tak řada lidí, včetně těch, kteří třeba byli zaskočeni tím občas jurodivým sexuálním životem 19. století, tak myslím, že jako ti lidi byli pozitivně překvapeni tím, co se o té době dověděli a že jim to k něčemu bylo. Já nevylučuju, že přece jenom je to k těm knihám zavede, což bych si přál, což by asi taky mělo být smyslem takového filmu, poněvadž to jako film o historický film by neměl být derivátem té historie, ale měl by vést pro diváka k tomu, aby svůj zájem o to téma prohloubil, ne aby měl pocit, no tak já už o tom vím dost, a o ty knížky už se nemusím zajímat. Takhle by to být nemělo, si myslím.
Co sebou nese točit dobový seriál? I vy máte zkušenosti.
Tak já, jak zase tolik... No, to je to těžké...
Nebo vůbec zpracovávat takovou tu historickou látku?
Je tam, myslím si, nejtěžší odhadnout, kdy na to má člověk právo. A to myslím smrtelně vážně, protože zase ta televize, že ona je to velkovýroba, málo kdy je tam dost času na všechno a nelze k tomu přistupovat maximalisticky, ale když se jaksi z principu přistupuje i k těžkým látkám tak, že je na přípravu včetně scénáře třeba rok nebo dva nebo taková kratičká doba, tak je v podstatě vyloučeno, aby ten tvůrce to zniternil a aby z něho pak, když to dává třeba na papír, tak aby z něho šly skutečně ty nutné věci. To, jako za rok nebo za dva se nedostanete do polohy, kdy říkáte to nejnutnější. To jste ještě pořád v situaci, kdy můžete říct mnohé o tom. Můžete říct desatero věcí a náhodně některou vyberete a podle toho to pak ale taky dopadá, že to působí nenutně. Kdežto i dřív tvůrci, nebo ty, kteří mluvíme, nebo tvůrci filmu, které považujeme za nadčasové, tak ti si s tím dávali víc tí práce. Neříkám, že je to jenom problém času, ale asi i intenzity toho nasazení, aby se dostali do té polohy, kdy nebudou mít možnost jinak. Jak to říkal Kafka, on má tu větu, existuje nedosažitelný bod, nebo a tohoto bodu je třeba dosáhnout. Prostě překonat sebe sama a jít až za tu poslední hranici a až tam se člověk najde.
Myslíte, že proměnila covidová krize, jaksi strukturu televizní zábavy. Co vůbec chceme od tohoto média?
Já myslím, že se změnila struktura vizuální zábavy vůbec. Už tím, že jsou zavřena kina a že prostě Jamese Bonda odložili už nevím o kolik let, teď to přetáčejí kousky, protože už tam zestárnuli mobily, tak aby se lidi nesmáli. No, určitě se změnilo to, že lidé se víc oddávají té televizní kultuře a myslím si, že se velice rozmohla tvorba seriálová proti minulosti. Má to své dobré i špatné důsledky. Mně na tom třeba vadí, že z těch seriálů se trošku vytrácí to, co já považuji v tvorbě za důležité, a sice katarze. Já se chci prostě dobrat nějakého nového náhledu na svět, když už tomu věnuju nějaké hodiny času. No a ten seriál vám to vlastně nedopře, poněvadž on na konci vždycky místo, aby něco vyřešil, tak vás musí nalákat na to příští pokračování. Takže to jsou takové často nekonečné série vlastně bez katarzí, kde jenom to jaksi vzrušuje vaši pozornost, ale nedá vám to ten konečný zážitek, který kultura dřív přinášela.
Liší se podle vašich informací ta tuzemská produkce nějak zásadně od evropské? co se točí, vysílá třeba
to se těžko srovnává, tak podívejte, tak ty Netflixy a tak dále, tak pracují s nesrovnatelnými rozpočty, s nesrovnatelnými týmy, zde pořád většinou například scénárista pracuje víceméně na koleně nebo s jedním dvěma poradci, když to tam je to práce na vyšší úrovni, ale zase to má ta rizika, že často, nebo pokud se setkávám s lidmi, kteří se jaksi tomu víc věnují sledování třeba toho Netflixu a třeba i profesionálně, tak se mi zdá, že to nadšení, které jsem ještě donedávna velice silně z nich pociťoval, tak se mění v cosi jako tak, takové zdá se jim, že i tato produkce se začíná opakovat. Boryť ne, jo, oni vlastně oni vám tam dneska ukážou pomyšlení, poněvadž oni vlastně pracují s vyprávěcími scénáři. Vy se dovíte, co asi dělala královna Alžběta, když byla malá. Dozvíte se, co dělala královna Viktorie. Dozvíte se o Sherlocku Holmesovi, když mu bylo 10, tak jestli kopal do balónu, nebo jestli už zkoušel kouřit svajfky. A jakoby tedy nahlédnete pod sukně i těm papežům vlastně a kde komu. No a teď zase, a jde o to, co jsem před chvilkou zmínil v souvislosti s tou Boženou Němcovou. Teď jde o to, jestli se s tím zhlédnutým spokojíte jako s definitivním poznáním o světě. Řeknete si, aha, tak já teď rozumím tomu, o co jde mezi papežem Františkem a jeho předchůdcem Ratzingerem. Výborně, dál už se tím nemusím zabývat. A nebo jestli vás to nastartuje k nějakému hlubšímu zájmu.
100 let uplynulo od Čapkovy hry RUR a také objevu slova robot. Jak se, pane Kosetíku, vůbec za ta léta vyvíjel náš názor na vztah lidské a umělé inteligence?
To je nadlouho, ale tak...
Ještě máme 4 minuty.
Zajímavé je, že Čapek to slovo, on si nepředstavoval mechanickou bytost. To nebylo nic, co souviselo se šrubky matičkami a promazáváním olejem, ale ty bytosti tam byly stvořené chemicky a vlastně se, dá se říct, podobaly, byly jen krok od bytostí biologických. Takže no a pak, ačkoliv ta jeho hra je vnímána jako antiutopie, nebo jako tedy negativní nebo pesimistický obraz budoucnosti, tak jsou lidé, kteří mě nacházejí zároveň velmi mnoho naděje a říkají, že ta metafora s těmi novými bytostmi se vlastně týká lidí a že to vůbec není, nebo nemusí být chápáno jenom jako nutnost. No, takhle bych to ještě řekl. Je to vlastně film, který otvírá otázku stvoření. Podobně jako dávné příběhy, já nevím o rabim Lévovi, o stvoření golema a tak dále. Čili ve chvíli, kdy stvoříme bytost a my se i v reálu už pomaličku asi dostáváme do té fáze, kdy to zanedlouho bude myslitelné nebo skutečné, no tak se jakýmsi způsobem dostáváme na roveň tomu Bohu, který také kdysi stvořil nás, vybavil nás svobodnou vůlí a možná byl zvědav, co se s tím stane, nebo každopádně byl natolik odvážný, že nám tu svobodnou vůli dal. No tak my teď, ať už v jakýmkoliv stavu, tak se možná dostaneme do podobné situace, budeme jako bohové, jak psali tuším Strugačtí či kdo, no a tak se uvidí, jestli jsme schopni to zvládnout.
No ta myšlenka na umělé bytosti nebyla úplně nová, protože se tady objevovala už od nedávna. A propos umělá inteligence, jsme na ní připraveni, pane Kosetíku?
Kdo by se odvážil říct, že ano, na to se nedá připravit, ale víte, ono, nevím, co teď říct moudrého, ale teďka nedávno jsem si povídal s kamarádem, který třeba covidovou pandemii, je to autor spekulativní fikce, a který ten ji interpretuje jako pokus jiných bytostí, které poměrně nešťastným způsobem pro nás nesrozumitelným se s námi takto snaží v podobě těch virů nebo těch malých brberek se s námi snaží dorozumět. A my tomu nerozumíme.
Stane se i ta současná situace námětem pro literární zpracování už se objevily různé knihy, spíše ve formě nějakých esejí nebo odborných textů.
Mm-hmm. Divil bych se, kdyby nestala, určitě ano, je to celosvětová událost, ale zatím ještě o tom, pořád ještě o tom víme tak málo, že asi leckdo vyčkává s nějakým názorem, nebo já za sebe nemůžu říct, že bych sám v sobě cítil ten bod, ze kterého bych cítil právo o tom něco podstatného psát. Hmm.
Jak vůbec pohlížíte na návrat kultury? Možná zeptám se ještě jinak, jaký dopad bude to, že nehraje se, nepromítá, v podstatě jsme odstřiženi od těchto možností. Samozřejmě teď nemluvím o tom, že každý z nás určitě má doma knihovnu nebo nějaké desky, CDčka a podobně, ale ten kontakt s tou živou kulturou prostě není.
Tím trpíme samozřejmě všichni, no a nejvíc tím trpí ti tvůrci té nezávislé kultury, poněvadž to ve velké většině nejsou lidé napojeni na státní rozpočty nebo na nějaký trvalý zdroj příjmu covidem neovlivněný, čili tady dochází k mnoha tragédiím, které teď nevím, teď bych to téma nechtěl otvírat. Nechme si to na příště a mám za to, že budeme mít půl hodiny bohatě o čem mluvit.
Souhlasím. Spisovatel a publicista Pavel Kosatík a jeho postřehy. Děkuji vám za ně. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Děkuji pěkně. Naschledanou.
Mým zítřejším hostem bude svítící biskup pražský Václav Malý. Příjemný den přeje Zita Senková.